havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 27-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Poroshenko Ukrainada bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan qoniqish izhor qildi. Iroqda Islomiy davlat jangarlari ayrim hududlardan siqib chiqarildi. Afg'oniston prezidentining ilk xorijiy safari Saudi Arabistoniga bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko yakshanba kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan parlament saylovlarida faol ishtirok etganlari uchun ukrainaliklarga minnatdorchilik bildirdi. U saylovda Yevrointegratsiya tarafdori bo'lgan partiyalar g'alaba qozongandan qoniqish izhor qildi va yangi hukumatni shakllantirish bo'yicha muzokaralar yaqin kunlarda boshlanajagini qayd etdi. 26-oktyabr oqshomida milliy televideniye orqali so'zlagan Petro Poroshenko saylovlarda ovoz bergan yurtdoshlari Ukrainaning Yevropa tomon yo'nalish olishiga kuchli va og'ishmas dastak berganini ta'kidladi. Exit poll natijalariga ko'ra yakshanba kuni o'tkazilgan saylovlarda Petro Poroshenko bloki birinchi, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk yetakchiligidagi Xalq jabhasi esa ikkinchi o'rinni egallashi mumkin. Poroshenko Xalq jabhasi o'z blokining asosiy hamkori bo'lib hisoblanishini aytib, Yatsenyuk partiyasi bilan koalitsiyaga oid muzokaralar 27-oktyabrdan boshlanajagini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti bu siyosiy tuzilmalar parlamentda mutlaq ko'pchilikni tashkil qilishidan hamda mamlakat konstitutsiyasiga fundamental o'zgartirishlar kiritilishidan umidvor ekanini qo'shimcha qildi. Yakshanba kuni Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarida saylovchilar davomati 51%ni tashkil qildi. Saylovning dastlabki natijalari 27-oktyabr kuni ertalab e'lon qilinishi kutilmoqda. Iroqda hukumat kuchlari va kurd peshmerga jangarlari Islomiy davlat guruhi jangarlarini mamlakatning shimoliy va markaziy hududlaridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldilar. 25-oktyabr kuni iroqlik harbiylar shia ko'ngilli askarlari yordamida Bag'doddan janubroqda joylashgan Jurf as-Sahar shahri ustidan nazorat o'rnatgandi. Mahalliy politsiya ma'lumotiga ko'ra, shahar uchun bo'lib o'tgan jangda o'nlab jangari halok bo'lgan. Iroq shimolida kurd jangarlariga AQSh boshchiligidagi koalitsiya samolyotlari havo zarbalari bilan ko'mak berib turgan, bu esa Zumar shahri va uning atrofidagi qishloqlardan Islomiy davlat guruhi jangarlarini siqib chiqarish uchun imkoniyat yaratgan. Iroq xavfsizlik kuchlari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 26-oktyabr kuni hukumat kuchlari Kirkuk shahri atrofidagi neftga boy hududda joylashgan 4 qishloq ustidan ham nazorat o'rnatganlar. 26-oktyabr kuni Vashingtonda so'zlagan Pentagon mulozimlari shu kungacha Iroqdagi turli hududlarga 23 marta, Suriyaning Qamaldagi Kabani shahri yaqiniga esa 1 marta havodan zarba berilganini bildirdilar. O'tgan oydan Afg'oniston prezidenti lavozimiga kirishgan Ashraf G'anining ilk xorijiy safari Saudi Arabistoniga bo'ldi. 26-oktyabr kuni afg'on mahalliy gazetalari Ashraf G'anining ihrom kiygan holda Madinadagi masjidda ibodat qilayotgani aks etmish fotosuratini chop qildilar. Saudi Arabistoni rasmiy axborot agentligi Afg'oniston prezidenti Ar-Riyodda voris shahzoda Salmon bin Abdulaziz bilan muzokaralar olib borgani, tomonlar ikki qardosh mamlakat o'rtasidagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilganlari haqida xabar tarqatdi. Afg'oniston prezidenti matbuot xizmati 25-oktyabr kuni yoyilgan ma'lumotnomada Ashraf G'ani yilning istalgan faslida ado etish mumkin bo'lgan umra ibodatiga chog'langanini aytgan. Afg'oniston prezidentining navbatdagi chet el safari 28-31 oktyabr kunlari Xitoyga
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Sirdaryoda paxta dalasida o'lgan talaba Shamsiddin Bobosaidovning oilasi arizasi bo'yicha viloyat prokuraturasi tekshiruv boshladi. Ukrainada mamlakat parlamentiga muddatidan oldin saylovlar bo'lmoqda, unda ishtirok etish uchun 29 ta siyosiy partiya ro'yxatdan o'tgan. Tahlilchilar Ukraina parlamentiga oshig'ich saylov sababini Yanukovich tashlab qochgan hokimiyatni tezroq legitimlashtirish istagi bog'lamoqda.
Bu saylovlarning asosiy funksiyasi prezident Yanukovich hokimiyatdan uloqtirilgandan keyingi hokimiyatni legitimlashtirishning ikkinchi qadami.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimiz davomida qurultoyni ham tinglaysiz. Paxtada o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak degan savol tegrasida davra suhbati boradi.
Javobgarlikka mas'ul odamlar tortilishi kerak. Insonning hayoti birinchi o'rinda turadi-ku. Bunga ijtimoiy tenglashtirib bo'lmaydi-ku.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan 26 oktyabrdan boshlab Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari jadvalida o'zgarish ro'y beradi. Bundan buyon Ozodlik radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz, 21.97 metr yoki 15265 kHz, 19.63 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Soat 21 dan 22 gacha bo'lgan radio eshitirishlarni 7550 kHz, 39.7 metr yoki 11790 kHz, 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlari o'zgarganiga oid ma'lumotlarni 3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlaridan ham topishingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlikni qisqa to'lqinlardan tashqari tinglash mumkin bo'lgan boshqa manbalar internetdagi veb-saytlarimiz, Hotbird'dagi ko'rsatkichlarimiz, sunni ya'ni sunni yo'ldosh orqali tinglash mumkin bo'lgan ko'rsatkichlarni ham veb-saytimizdan topishingiz mumkin yoki kundalik dasturimizni tinglab borsangiz, vaqti-vaqti bilan e'lonlar berib boramiz. Bugungi muhim mavzular dan biri esa Ukraina parlamentiga muddatidan avval o'tayotgan saylovlardir. Mamlakat parlamentiga saylov o'tayotgan 26 oktyabr kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kutilmaganda Ukraina sharqi Donbassga safar qildi. Prezident o'zining Twitterdagi sahifasi orqali men Donbassga keldim deb xabar qildi. Poroshenko shuningdek Kramatorsk shahridagi ovoz berish uchastkalaridan birida saylovchilar bilan uchrashib turgani aks etgan foto suratni ham e'lon qildi. Kramatorsk so'nggi 7 oy davomida Rossiya separatistlarga qarshi Ukraina hukumat kuchlari harbiy amaliyotlar o'tkazayotgan Donetsk oblastidagi shahar bo'lib, hozirda u hukumat nazorati ostidadir. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Turmush o'rtog'ining Ukraina sharqiga ketgani to'g'risida biroz avval Marina Poroshenko Kiyevda jurnalistlarga ma'lum qilgan edi. U yoqqa saylovning borishini kuzatish uchun ketdi degan edi Ukraina rahbarining rafiqasi. Ukraina prezidenti devonidan xabar qilishlaricha, kechga yaqin Poroshenko Kiyevga qaytadi va bu yerda u ovoz beradi. Bugun Ukraina parlamentiga muddatidan oldingi saylovlar bo'lib o'tmoqda. Bu saylovlarni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakatning kelajakdagi yo'nalishini belgilab beruvchi tarixiy saylovlar deb atagan. Yil boshidan buyon kechgan voqealar tufayli jahon hamjamiyati diqqat markazida qolib kelayotgan Ukraina parlamentiga saylovlarda ishtirok etish uchun 29 ta siyosiy partiya ro'yxatdan o'tgan. Ular parlamentdagi 450 o'rin uchun o'zaro kurash olib boradilar. Saylov arafasida chiqish qilgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bu saylovlar joriy yil fevral oyida sobiq prezident Viktor Yanukovich ommaviy noroziliklar tufayli mamlakatdan qochib ketganidan keyin boshlangan hokimiyatning topshirilishi jarayonini tamomiga yetkazajagini bildirdi. Poroshenko ukrainaliklarni islohotlarga qodir, korrupsiyadan xoli, Ukraina tarafida bo'lgan, Yevropa tarafida bo'lgan, ammo sovetcha bo'lmagan parlamentni saylab olishga chaqirdi. Poroshenkoga ko'ra, hozirda prezident devoni tomonidan Strategiya 2020 deb nomlangan dastur asosida Yevropa bilan koalitsion kelishuv loyihasi tayyorlab qo'yilgan. Uning amalga oshirilishi Ukrainada turmushning Yevropacha standartlarini joriy qilish va jahonda munosib o'rin egallashni ta'minlaydi, dedi Ukraina prezidenti. Poroshenko 2020 2020-yilga borib, Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun ariza topshirishga tayyor bo'lishi lozim deb hisoblaydi. Parlament saylovlarida ishtirok etish uchun 36,5 million saylovchi ro'yxatga olingan, ammo ularning 4 milliondan ko'prog'i mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar nazoratida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarida istiqomat qiladi. Ayirmachilar o'z nazorati ostida bo'lgan hududlarda saylov o'tkazilmasligini bildirganlar. Ukraina rasmiylariga ko'ra, saylov kuni Donetsk va Lugansk viloyatlarida tartibni